πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο, σου τραγουδούσαν οι Beatles στο τραγούδι Across the Universe, σε όλο το σύμπαν ο τίτλος στα ελληνικά, που ηχογραφήθηκε 4 Φεβρουαρίου του 1968. Και σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, τέτοια μέρα σας σήμερα, το 2008, γινόταν το πρώτο τραγούδι που μεταδιδόταν στο διάστημα από την ευκαιρία τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της NASA. Οι λέξεις ρέουν σαν ατελείωτη βροχή σε ένα χάρτινο ποτήρι. Τραγουδούσαν τα σκαθάρια και αυτή η εικόνα ταιριάζει με την επικαιρότητα στη χώρα, όπου πνιγόμαστε σε ένα χάρτινο ποτηράκι με βροχή ή σε μια κουταλιά νερό, αν προτιμάτε. Και βέβαια, όντως, μερικές φορές φαίνεται ότι τίποτα δεν αλλάζει στον κόσμο μας γενικώς, αλλά και ειδικώς εδώ στο μικρό κοσμό μας, όπου θεωρούμε ότι είμαστε πάντα το κέντρο του σύμπαντος. Απίστευτη παράνοια, οι άνθρωποι, μανία που την έχουν με τα όρια, πρέπει ντε και καλά να τα περνούν. Τη λογική τη θεωρούν βραχνά που τους κρατάει στάσιμους, αυτό δεν είναι ελάττωμα, είναι αναπηρία. Σχολίαζε για την ανθρώπινη φύση ο Ταρτούφος, ο ήρωας της μεγάλης θεατρικής κομμωδίας του Μολιέρου, που παρουσιάστηκε επισήμως με τεράστια επιτυχία τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1669, παρακαλώ, με 5 ολόκληρα χρόνια καθυστέρηση, προκειμένου ο συγγραφέας να μπορέσει να ξεπεράσει τις αντιδράσεις της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία, η οποία απειλούσε με αφορισμό ποιον τολμούσε έστω και να διαβάσει το έργο ή ακόμα και να ακούσει να απαγγέλλεται κάποιο απόσπασμα δημοσίως. Τελικά η κωμωδία ανέβηκε και από τότε έχει πολύ μεγάλη επιρροή, τόσο μεγάλη που οδήγησε στη δημιουργία του όρου Ταρτουφισμός, που είναι συνώνυμος με την υποκριτική συμπεριφορά και τον φαρισαϊσμό. Βέβαια, αυτό είναι ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, ότι αν ζούσε σήμερα ο Μολιέρος θα είχε μπόλικο υλικό για να δώσει πολλές συνέχειες στην κωμωδία του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλη είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κάλεσμα της κυβέρνησης στους αγρότες για διάλογο. Μηχανοκίνητη πορεία από τη Χαλκιδική προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Αύριο αποφασίζουν οι αγρότες για τα μπλόκα. Έρευνες της αντιτρομοκρατικής για το χτύπημα στη Σταδίου. Τα σενάρια που εξετάζονται, το υλικό από τις κάμερες, η συνδεσμολογία της βόμβας και η προκήρυξη που καθυστερεί. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή δεκαήμερη διαδικασία για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί στη Χιλία από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοωμένων. Ιστορία έγραψε η Taylor Swift στα γραβεία Grammy, κέρδισε για τέταρτη φορά το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς. Συγκινητική εμφάνιση έκπληξη της Celine Dion. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα ευρήματα, κυρίες και κύριοι, από την έκρηξη τη βόμβα στις 2-5 από το Υπουργείο Εργασίας, θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά πού κινούνται οι έρευνες και ποιες είναι οι ανησυχίες της αντιτρομοκρατικής, όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα αναφορικά με το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφυλόφιλων, το οποίο εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Γιατί είναι κρίσιμη η εβδομάδα που ξεκίνησε, καθώς μετά την δυναμική παρουσία τους στην έκθεση Αγρότικα της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες αμετακίνητες στις θέσεις τους παραμένουν στα μπλόκα. Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού είναι για αύριο, Τρίτη, στην Νίκαια της Λάρισας, όπου μετά από κάλεσμα των συντονιστικών επιτροπών των μπλόκων της Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού όλων των μπλόκων της χώρας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης του αγώνα. Για μαξιμαλισμό από την πλευρά των αγροτών, μίλησε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης. Υπενθύμησε μάλιστα ότι μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα για 100% αναπλήρωση του ζωικού μελισσοκομικού κεφαλαίου και τις υποδομές.
Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ικανοποιηθούν πλήρως όλα τα αιτήματα των αγροτών. Να σας πω για τη Θεσσαλία τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έτσι. Πρώτα απ' όλα από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΑ να πούμε ότι έχουν καταβληθεί μέσα σε 15 μέρες από τη δήλωση οι προκαταβολές στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο και απομένει η εξόφληση των ποσών. Έχουμε μία σειρά από μέτρα.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο σενάρια, δύο σκληρές προτάσεις, αν θες, που έχουν πέσει στις συνελεύσεις τις τελευταίες μέρες στα μπλόκα. Η μία, να πάνε τρακτέρ, να κατέβουν τρακτέρ στην Αθήνα για αποκλεισμό της Βουλής. Και η δεύτερη, να κλείσουν συντονισμένα εθνικές οδοί σε διάφορα σημεία της χώρας.
Είμαι πολύ πιθανό, Γρηγόρη, αυτά τα σενάρια και τα δύο ή κάποιο από τα δύο να γίνουν ή κανένα από τα δύο θα δούμε. Ας μην προτρέχουμε, καθότι έχουμε σήμερα ένα πυρετό συσκέψεων, συνελέψεων μάλλον, στα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα, προκειμένου αύριο στις 12 το μεσημέρι να μεταβούν στη Νίκαια, όπου εκεί έχουμε μια πανελλαδική σύσκεψη, και εκεί να μετρηθούν όλες οι γνώμες και να αποφασίσουν τελικά το τι θα πράξουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι όποιες αποφάσεις θα έχουν σχέση με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ώστε να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση. Και σίγουρα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατέβουν στην Αθήνα είτε με συλλαλητήριο, είτε με τους αποκλεισμούς των δρόμων, όπως προανέφερες και εσύ. Ήθιστε να είναι αυτή η πορεία της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κάθε φορά που οι αγρότες δεν ικανοποιούνται από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, όπως έγινε και πρόσφατα. Παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και τις ανακοινώσεις, δεν είναι ευχαριστημένοι. Κάνουν λόγο για επιδοματική πολιτική που δεν τους αρκεί και θέλουν νομοθετημένα μέτρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ενέργεια, δηλαδή το αφορολόγητο πετρέλαιο και χαμηλό ρεύμα αγροτικό, προκειμένου να μειωθεί έτσι πραγματικά το κόστος παραγωγής και να μην αναγκάζονται κάθε χρόνο να βγαίνουν στον δρόμο για να ζητούν τα αυτονόητα, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Και από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διεμηνεί κάθε στιγμή πως είναι ανοιχτό στο διάλογο, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία είναι αναγνωρισμένα και από την κυβέρνηση.
Οπότε θα δούμε αύριο λοιπόν τι θα αποφασίσουν. Αύριο μάλλον είναι η καθοριστική ημέρα για τα επόμενα βήματα των αγροτών. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λένε οι αγρότες στα μπλόκα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργός σε πιθανό αίτημα των αγροτών για συνάντηση στο Μαξίμου και βέβαια ρωτήθηκε αν υπάρχουν περιθώρια και για άλλα μέτρα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν γνωρίζω και κάποια συνάντηση που είναι προγραμματισμένη, όμως είναι δεδομένο ότι υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία των πολιτών, να προσπαθεί να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των επαγγελματικών ομάδων, πάντοτε όμως με γνώμονα και το δημοσιονομικό κόστος κάθε παρέμβασης. Τώρα, ως προς το σκέλος των παρεμβάσεων που έχουν δημοσιονομικό κόστος ή αυτό που λέμε των έκτακτων ενισχύσεων, αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση το ανακοίνωση. Και είμαστε ειλικρινοί σε αυτό. Προφανώς πάντοτε προσπαθούμε στο πλαίσιο του πλεονάσματος ελληνικής οικονομίας να ικανοποιούμε όλο και περισσότερα αιτήματα των πολιτών.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Άκης Βαγιάννος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι. Δύσκολη εβδομάδα για την κυβέρνηση. Φοιτητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στα πανεπιστήμια. Νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια μπήκε στην εισήχθη στη Βουλή. Και βεβαίως αγροτικές κινητοποιήσεις. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε νωρίτερα: στηρίζουμε μεν την ενεργά τους αγρότες, αλλά οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο.
Ακριβώς αυτό το μήνυμα έστειλε ο κ. Μαρινάκης και στους αγρότες, αλλά όχι μόνο στους αγρότες, συνολικά σε επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες τουλάχιστον εμφανίζονται διάθεση διεκδικήσεων. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως στηρίζει η κυβέρνηση τον ενεργά τον αγροτικό κόσμο, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, και ειδικά όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση, θα στηρίζονται και τα νοικοκυριά αλλά και οι επαγγελματίες με ελεολογισμένα, όπως είπε, μέτρα που δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Η συνολικά οικονομία βελτιώνεται και γι' αυτό είμαστε σε θέση να διαθέσουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, αυτό το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών. Οι πόροι όμως που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ανεξάρτητοι και γι' αυτό δεν εξετάζονται πρόσθετα μέτρα, ήταν το μήνυμα που έστειλε. Συνολικά ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται και στα μέτρα και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ απαντώντας σε εξαιρετική ερώτηση, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Αβγενάκη. Ο υπουργός είπε, όπως και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κάνουν προσπάθειες και στο συγκεκριμένο Υπουργείο γίνεται μεγάλος αγώνας από το 19, άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα και καμία λογική σύγκρουση. Τελευταία πρωτοβουλία μας στο σύνολο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθύνθηκε με ειλικρίνεια στους αγρότες, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το αν δε θα υπάρχει συνάντηση με τους προηγούμενους αγρότες. Είπε πως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ξεκίνησαν με αφορμή της κινητοποίησης των αγροτών και ειδικά στη Θεσσαλία. Όπως ο υπουργός είπε, είχε αποδείξει πως είναι συνολικά δίπλα στην κοινωνία. Να τονίσουμε πως ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως ο Πρωθυπουργός μιλάει, ακούει, απαντάει σε αιτήματα των πολιτών πάντα με ρεαλισμό. Δεν γνωρίζω για κάποια συνάντηση, ανέφερε, που να είναι προγραμματισμένη, αλλά είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να συμμερίζεται τις αγωνίες πάντα με γνώμονα το δημοσιονομικό κόστος. Πρόσθεσε δε πως δεν εκτιμά ο ίδιος πως θα φτάσουμε σε κάποια ένταση. Ένταση μεταξύ των αγροτών βέβαια και της κυβέρνησης.
Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε συνέχεια σήμερα στην κόντρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλώντας τον κύριο Κασελάκη να κατέβει από το τρακτέρ, να ακούσαμε καλά.
Ακριβώς. Ο κύριος Σαμανάκη λοιπόν αναφέρθηκε στη στάση που κρατάει, που κράτησε ο κύριος Κασελάκης τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, σημείωσε πως και ο προηγούμενος είχε ανεβεί. Ωστόσο, θα πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Κασελάκης σε ποιες είναι οι προτάσεις του για τα ζητήματα τα αγροτικά, ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις και συνδέεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αγροτική πολιτική. Και θα πρέπει βέβαια να εκφράσει τις θέσεις τους και όχι να ανεβαίνει τα τρακτέρ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα να αναφερθούμε και στο δεύτερο θέμα που είπες για την εξεταστική των πανεπιστημίων αλλά και τις κινητοποιήσεις που έχουμε εκεί. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως σημείωσε πως σε λίγες εβδομάδες θα αποτελέσει νόμο του κράτους μία από τις πιο προβληματικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και με πολλές παρεμβάσεις. Ενώ πρώτο μέλημα είναι να διασφαλιστεί η εξεταστική, γι' αυτό και εξάλλου, όπως είπε, εγκύκλειος από το Υπουργείο Παιδείας και αποφάσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι φοιτητές, αλλά να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Πρόσθεσε, είναι δεδομένο ότι όπου καλούνται οι αρχές επεμβαίνουν και νομοθετήσαμε. Γι' αυτό ο στόχος είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να διασφαλιστούν εξετάσεις και να μην είναι είδηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Από την κυβέρνηση, λοιπόν, διαμηνύουν ότι σε κάθε περίπτωση οι αγρότες θα έχουν άμεσα ωφέλη από συνολικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τα μέτρα. Αμετακίνητοι από την άλλη πλευρά, οι αγρότες στις θέσεις τους παραμένουν στα μπλόκα και δίνουν νέο ραντεβού για αύριο στην Νίκαια της Λάρισας, όπου θα συνεδριάσει το συντονιστικό αγώνα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν αγρότες από τον μπλόκο των Μουδανιών της Χαλκιδικής προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Ωστόσο, αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τους επέτρεψαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το κέντρο της πόλης μόνο με αυτοκίνητα ή φορτηγά, ενώ μπλόκαραν και τους παράδρομους της Εθνικής προκειμένου να σταματήσουν το κονβόι.
Να φτάσουν μέχρι τη Δέρμη. Τα 10 αγροτικά για τον Αυτέρια στη Δέρμη.
Εντολές έχουν να μην περάσει κανένα, να πάνε μόνο αγροτικά αυτοκίνητα, να πάνε μόνο αυτοκίνητα. Αλλά δεν δεχόμαστε αυτό. Είμαστε ένα σύσσωμο μπλόκο από τη Χαλκιδική, το οποίο θέλει ειρηνικά να περάσει μέσα από την πόλη με τη συνοδεία της αστυνομίας, χωρίς να προκαλέσουμε κυκλοφοριακό κονφούζιο.
Κλείσαν την αυτό για να μην μπορούμε να πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Εμείς θα πάμε θένε.
Πάμε στη Θεσσαλονίκη στο συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου από την ΕΤΡΙΑ, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στην περιοχή?
Και θα σας δώσουμε τώρα την τελευταία εξέλιξη. Μόλις πριν από λίγα λεπτά, οι αγρότες αποφάσισαν να επιστρέψουν, να τερματιστεί ο αποκλεισμός και να επιστρέψουν με τα τρακτέρ τους στον μπλόκο που βρίσκεται στον κόμβο της Πορταριάς στα Μουδανιά Χαλκιδική. Έχουν κάνει αναστροφή αυτή τη στιγμή. Φεύγουν προς Μουδανιά. Λίγο πιο κάτω υπάρχει ο κόμβος μετά το Λάκωμα. Θα βγουν κανονικά στο ρεύμα τους προς Χαλκιδική. Και μέσα στα επόμενα λεπτά αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία και το ρεύμα της Εθνικής Οδού Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες είχαν ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί με σκοπό να κατέβουν με περίπου 40 τρακτέρ αλλά και αγροτικά γιοταχή στο κέντρο της πόλης, να πραγματοποιήσουμε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και να επιδώσουν εκεί πέρα το ψήφισμα με τα αιτήματα. Ωστόσο, δεν τους το επέτρεψε η αστυνομία. Υπήρχε φράγμος εδώ στο Λάκωμα. Οι αγρότες πήγαν και απέκλεισαν και τον παράδρομο, τον δρόμο δηλαδή προς μεσημέρι και προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία γινόταν από εναλλακτικές διαδρομές και όπως είπαμε, πριν από λίγα λεπτά αποφάσισαν να επιστρέψουν στον μπλόκο του στα Μουδανιά.
Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στα Τρίκαλα τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, όπου αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέκλυσαν την πόλη. Μαζί τους και κάτοικοι από τις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και πολλοί φοιτητές. Συνδεόμαστε με τα Τρίκαλα και την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Οι αγρότες κατέθεσαν νωρίτερα ψήφισμα στην αντιπεριφέρεια με τα αιτήματά τους. Το απόγευμα θα γίνουν τοπικές συσκέψεις σε διάφορα σημεία. Και αύριο βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε σένα και στους ακροατές. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση αγροτών που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με δεκάδες τρακτέρ που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης, διαμαρτυρώμενοι φυσικά για, ζητώντας μάλλον επίλυση στα αιτήματα που έχουν προβάλει σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Και δεν είναι μόνο αγρότες που ενδιαφέρονται για το κόστος παραγωγής, για το πετρέλαιο, αλλά και τα άλλα αιτήματα που έχουν, είναι και πλημμυροπαθείς, οι οποίοι ακόμη, όπως λένε πολλοί, δεν έχουν λάβει την πρώτη αρρωγή και έτσι αδυνατούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια των χωραφιών τους. Ήταν φοιτητές, ήταν και κάτοικοι από οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους σε χωριά των Τρικάλων που πλημμύρισαν κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του Ντάνιελ και του Ελίας, των δύο κακοθεομηνιών. Θα συνεχίσουν λοιπόν έτσι τον αγώνα τους, δεν απαχωρούν από τα μπλόκα όπως λένε. Αύριο ωστόσο όμως στην σύσκεψη που θα γίνει, στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στην οίκαια της Λάρισας, εκεί θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή που θα έχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών για τις επόμενες ημέρες. Και σίγουρα οι προτάσεις που κατατίθενται είναι πολλές. Φαίνεται ότι οι δύο επικρατέστερες προτάσεις είναι αυτή του κλειστήματος του ταυτόχρονου κλεισίματος των εθνικών οδών αλλά και άλλων επαρχιακών οδών όπου βρίσκονται αγρότες με τα μηχανήματά τους. Και η άλλη περίπτωση που εξετάζουν είναι την κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας για συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο λοιπόν θα ξέρουμε περισσότερα για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα των αγροτών. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, νωρίτερα σε ολιγόλεπτο συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόβου του Στριμονικού προχώρησαν οι αγρότες του νομού Σερών, ενώ η Εγνατία έκλεισε και στο ύψος του Δερβενίου. Στην Κρήτη, τέλος, σε συμβολικό ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Εθνικής Χανίων Ρεθύμνου στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν αγρότες του νησιού. Συνεχίζεται λοιπόν και η πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς της και τα ανεπαρκή μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις. Ο κύριος Κασελάκης απάντησε και στις αιτιάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το γεγονός ότι ο ίδιος ανέβηκε σε ένα τρακτέρ επισκεπτόμενος ένα από τα πολλά αγροτικά μπλόκα.
Συνεχίστε τις κινητοποίησεις σας. Μην το βάλετε κάτω. Η δικαιοσύνη μόνο με αγώνες θα μπορέσει να υπάρξει στο τέλος της ημέρας. Και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε δίπλα σας. Δίπλα στους αγρότες, δίπλα στους κτηνοτρόφους. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ειρωνία της και το πάθος της για τη φωτογραφία μου πάνω σε τρακτέρ. Μετά από πρόσκληση αγρότη, στο πρώτο από τρία μπλόκα το οποίο επισκέφτηκα και το οποίο θα είναι το πρώτο από πάρα πολλά μπλόκα το οποίο θα επισκεφτώ. Εγώ δεν χρειάζομαι τον κύριο Γκρίνμπεργκ και σκηνοθετημένες πόζες.
Ο κύριος Κασελάκης από το βήμα του πρώτου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν λοιπόν το δίκαιο, όπως είπε, αγώνα τους για να πετύχουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, καθώς όπως τόνισε η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστική αναφορά του κυρίου Κασελάκη στις αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά μίλησε και για άλλα θέματα ο κύριος Κασελάκης. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, για παράδειγμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Επιτέθηκε με σφοδρότητα, θα έλεγα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με αφορμή τη φωτογραφία του πάνω στο τρακτέρ. Είπε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ειρωνία της, γιατί χθεσινή μου φωτογραφία πάνω στο τρακτέρ, στο πρώτο από τα τρία μπλόκα που επισκέφτηκα και που είναι το πρώτο από τα πολλά που θα επισκεφθώ ακόμα. Τον ακούσαμε να λέει ότι δεν χρειάζομαι τον κύριο Γκρίνμπεργκ και σκηνοθετημένες πόζες. Εμείς είμαστε μέσα στην κοινωνία. Οι ελίτ δεν έχουν καταφέρει ποτέ να αντισταθούν σε ένα κίνημα. Η δικαιοσύνη μόνο με αγώνες θα υπάρξει στο τέλος της ημέρας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, απευθυνόμενοι στους αγρότες, γιατί δεν εξαρτώμαστε από κανένα. Οι ελίτ και οι μηχανογραφίες δεν θα κερδίσουν, είπε ο κύριος Κασελάκης. Διακρίνουν πολύ, Γρηγόρη, οφείλω να σου πω, ότι την όξυνση των τόνων σε λεκτικό αλλά και σε κινηματικό επίπεδο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τυχαίο ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις φοιτητικές κινητοποίησεις και τις καταλήψεις των πανεπιστημίων, όπως βεβαίως και συνολικά το κόμμα της αγροτικής κινητοποίησης. Γι' αυτό εξάλλου και ο κύριος Κασελάκης και στο συνέδριο είπε ότι δεν είναι τυχαία το ότι ξεκινάμε σήμερα το πρώτο περιφερειακό συνέδριο από εδώ, γιατί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ξεχασμένη, μαραζωμένη, δεν ενδιαφέρει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η πρώτη περιφέρεια σε ανεργία και εδώ οφείλει να ξεκινήσει η αποκέντρωση η ανάταξη της χώρας, είναι δίκαιο και ηθική μας υποχρέωση. Έχω την εντύπωση, Γρηγόρη, ότι μέχρι την περίπτωση, μέχρι την έναρξη του συνεδρίου, 23 Φεβρουαρίου, σε δύο εβδομάδες, σε δυόμιση εβδομάδες περίπου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανεβάσει τους τόνους και θα περάσει σε πολύ σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή, είτε σε κινηματικό επίπεδο, είτε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, μέχρι δηλαδή ουσιαστικά την έναρξη του συνεδρίου. Είναι όμως και μία φαίνεται επιλογή που έχει επιλεγεί η πολιτική αυτή, η αντιπολιτευτική τακτική, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των ευρωεκλογών την 9η Ιουνίου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στις πολιτικές αντιδράσεις. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν λοιπόν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς τους στο αγροτικό ζήτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντηση με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα όραμα για το πρωτογενή τομέα της χώρας και κάνει απλά διαχείριση πολιτικού κόστους μόλις τα τρακτέρ βγουν στους δρόμους, όπως είπε.
Θέλω η παράταξή μας, με μετριοπαθή λόγο, με το λόγο της αλήθειας, να συνεχίσει αυτή την πορεία που ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Δεν είναι μια πορεία για να ξανάρθει το Πασόκ στα πράγματα. Είναι μια πορεία για να ξαναμπεί η χώρα μας, η πατρίδα μας, σε ένα προοδευτικό μονοπάτι.
Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τις αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά και τη δήλωση που ακούσαμε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, για έλλειψη οράματος από την πλευρά της κυβέρνησης, σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη συχνότητά μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ανέφερε πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ούτε κατ' επίφαση δεν έδωσαν απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Δεν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ούτε για ρύθμιση χρεών, καθώς το μισό του 50% της αγροτικής περιουσίας έχει περάσει σε φαντς, ούτε για αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ.
Ακριβώς στο σημείο αυτό τώρα, Ευγενία, να ακούσουμε πώς απάντησε ο κύριος Κατρίνης. Τον ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με το κλείσιμο των εθνικών οδών. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Εμείς δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι π.χ. για τη ρύθμιση των χρεών των αγροτών σε τράπεζες. Σχεδόν το μισό του 50% της αγροτικής περιουσίας έχει περάσει αυτή τη στιγμή σε funds και στην BQH με ορατό τον κίνδυνο να πουληθεί η γεωργική γη. Δεν ακούσαμε κάτι σε σχέση με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑΠ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το 50-60% των αγροτών να τους κατάσχονται οι αποζημιώσεις λόγω ότι έχουν χρέη στην τράπεζα και δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν.
Είστε σύμφωνοι με το κλείσιμο εθνικών δρόμων?
Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστο και προφανώς δεν συμφωνούμε να κλείνουν οι εθνικοί δρόμοι. Τα προβλήματα των αγροτών δεν πρέπει να μετατρέπονται σε προβλήματα των πολιτών. Καλό θα ήταν να αποφευθούν τα κλεισίματα των δρόμων, όμως καλύτερο θα ήταν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιτέλους να καταλάβει ότι εδώ η κατάσταση, ξέρετε, δεν είναι μια συνηθισμένη κινητοποίηση που γίνεται κάθε χρόνο. Βλέπετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Καλό θα ήταν να αποφευθεί το κλείσιμο των δρόμων, λοιπόν, λέει το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε, Ευγενία, από τον κύριο Κατρίνη.
Ακριβώς και εγώ αυτό θα ανέφερα, Γρηγόρη, σύμφωνα με τα λεξέντα του κυρίου Κατρίνη. Είναι κατά του κλεισίματος των εθνικών οδών το ΠΑΣΟΚ, όμως αυτό δεν αναιρεί την κατάσταση όπως έχει, η οποία, όπως είπε, έχει πάρει πλέον ευρωπαϊκές διαστάσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει σοβαρά η κυβέρνηση, γιατί δεν φαίνεται στον ορίζοντα, το σύντομο ορίζοντα δηλαδή, ότι θα μπει ένα φρένο στις κινητοποιήσεις αυτές των αγροτών, αν δεν λάβουν σαφείς απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Πριν περάσουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα, Ευγενία, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για το θέμα αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης συμφωνεί με το κλείσιμο δρόμο. Να ακούσουμε την απάντησή του και ερχόμαστε αμέσως μετά σε σένα.
Εάν με ακούει ο Πρωθυπουργός, να δει τους αγρότες και να αποφασίσει γρήγορα μια δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεύτερον, επειδή οι αγρότες πουλάνε κάτω από το κόστος παραγωγής και είναι το μοναδικό επάγγελμα το οποίο πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής, υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχουν οι νόμοι να προστατευτεί ο αγρότης. Λέγεται αθέμητες εμπορικές πρακτικές.
Συμφωνείτε με το κλείσιμο των δρόμων? Είναι η έσχατη λύση?
Ακούστε, συμφωνώ με ο αγρότης αποφασίζει μόνος του τον τρόπο διαμαρτύριας. Πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, εγώ θα πω. Αλλά δεν πρέπει να στοχοποιούμε τον αγώνα του αγρότη.
Και πάμε τώρα, Ευγένη Αλούζου, να δούμε τι είμαι για το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφτεί την 5η, 8 του μηνός, τα μπλόκα των αγροτών σε διάφορες περιοχές, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στη σχετική ανακοίνωση. Μας ακούει, Ευγένη Αλούζου? Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Ευγένη Αλούζου, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας θα επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών σε Βιωτία, Αυθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τώρα, στο πλευρό των αγροτών δήλωσε ότι βρίσκεται και η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Οι αγρότες όλης της Ελλάδας αγωνιούν και αγωνίζονται για τα αυτονόητα και δυστυχώς η κυβέρνηση νομίζει ότι με ψίχουλα και υποτυπώδεις παροχές μπορεί να τους ξεγελάσει.
Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, λέγαμε για την περιοδία που θα κάνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, την 5η σε αγροτικά μπλόκα σε διάφορες περιοχές.
Σε όλα τα αγροτικά μπλόκα, Γρηγόρη. Την 5η, λοιπόν, θα ξεκινήσει νωρίς την περιοδία του και θα επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα. Οι περιοδίες αυτές θα ξεκινήσουν από τις 8 το πρωί και θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ της 5ης. Σε μία μέρα λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας θα επισκεφθεί όλα αυτά τα μπλόκα των αγροτών. Να ολοκληρώσω αν έχεις το χρόνο.
Ναι, ναι.
Με την ελληνική λύση, η οποία τονίζει, Γρηγόρη, ότι δικαιώνει πλήρως τις διεκδικήσεις των αγροτών η προκλητική δήλωση του Πρωθυπουργού. Τονίζει ακόμη ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει μέτωπο με τους αγρότες, τότε αυτό αποδεικνύει ότι οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο για τις κινητοποιήσεις τις οποίες πραγματοποιούν.
Ευγένια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Γυρίζουμε σελίδα. Ως σοβαρή εγκληματική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι αρχές την έκρηξη βόμβας απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Μια πολύ σοβαρή και βαριά εγκληματική ενέργεια.
Ναι.
Μέσα στο κέντρο της πόλης.
Ναι.
Μια ώρα Παρασκευή βράδυ όπου κυκλοφορούν χιλιάδες νέα παιδιά για διασκέδαση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέσα από την οργάνωση, τη σωστή δουλειά των αστυνομικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να επαναληφθεί αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή οι δράστες τέτοιων εγκληματικών ενεργειών να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται.
Η αντιτρομοκρατική ελέγχυση ονειχιστικά τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να προχωρήσει την ταυτοποίηση προσώπων. Οι πρώτες εικόνες πάντως από τα βίντεο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ήταν δύο και διέφυγαν με μοτοσυκλέτα. Το Υπουργείο πάντως λειτουργεί κανονικά, όπως είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Πανάκης.
Όλες οι υλικές ζημιές, οι οποίες ήταν πολλές και εκτεταμένες από το χτύπημα της Παρασκευής, έχουν αποκατασταθεί στο 100%. Σήμερα λοιπόν με ασφάλεια οι εργαζόμενοι βρίσκονται στις θέσεις τους.
Πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτο Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ζώη, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού κινούνται τώρα οι έρευνες των αρχών και ποια είναι η ανησυχία, τι προβληματίζει τους υπεύθυνους.
Οι έρευνες βεβαίως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οπτικά υλικά από τις κάμερες ασφαλείας που είναι πολλές στην ευρύτερη περιοχή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο δράστες, δύο βομβιστές, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, Γρηγόρη, έχουν σταλεί όλα όσα συγκεντρώθηκαν από το σημείο της έκρηξης. Τα υπολείμματα είναι λιγοστά, αφού σχεδόν όλα εξαϊλώθηκαν. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κατασκευαστής του μηχανισμού της βόμβας έχει εμπειρία. Η έκρηξη, να πούμε ότι έγινε την ώρα που είχε πει ο άγνωστος στα δύο τηλεφωνήματα που προειδοποιούσε. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να υπάρχουν παλιοί καθοδηγητές που έχουν στρατολογήσει νέος στον εκτελεστικό βραχίωνα. Τώρα οι αξιωματικοί της Ελλάδας επιχειρούν να βρουν τυχόν ομοιότητες στην επίθεση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας, στην ευθύνη του οποίου, να θυμίσουμε, ανέλαβε η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα, με την πρόσφατη τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Εκείνη την είχε αναλάβει την ευθύνη, να θυμίσουμε, η ένοπλη προλετριακή δικαιοσύνη. Οι αστυνομικοί αναμένουν προκήρυξη κείμενο, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να οδηγηθούν σε κάποια συμπέρασματα. Γεγονός είναι πάντως ότι επικρατεί ανησυχία και προβληματισμός τους αρμόδιους για το αν ανοίγει ένας νέος κύκλος και αν θα υπάρξουν και άλλα χτυπήματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Ζώη Καγαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη εάν ανησυχεί για κλιμάκωση της τρομοκρατικής δράσης στη χώρα μας.
Αυτό που βλέπω και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι δράστες, δηλαδή αυτού του τύπου τα άτομα, γνωρίζουν και τη χρήση των εκρηκτικών και τη δράση των εκρηκτικών και το αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη οργάνωση, με ένα διαφορετικό όνομα, δείχνει ότι θα υπάρξει συνέχεια και θα υπάρξει έντονη συνέχεια. Εδώ λοιπόν περνάμε στο άλλο επίπεδο, που είναι το κατά πόσο θα υπάρχει πρόληψη, που είναι πολύ σημαντική, για να μην τρινίσουμε θύματα.
Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι αυτό, εάν σηματοδοτεί κάτι και τι σηματοδοτεί αυτή η έκρηξη βόμβας στην Σταδίου απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Στην ΕΡΤ μίλησε για το θέμα αυτό και ο Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας Αλέξανδρος Νικλάν.
Πρόκειται για κάτι το οποίο επανεμφανίζεται. Όπως είπα πριν, για μένα πάλι ισχύει ένα ερώτημα, γιατί τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπόθηκε πριν περί εγκληματικότητας και έξαρσης βίας κτλ. Αλλά κάτι λειτουργήσε ως σκανδάλι αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσουν αυτές οι οργανώσεις. Κάτι προκάλεσε αυτή την κίνηση. Και τελευταίο ανησυχητικό για μένα είναι ότι δεν, πέρα από την απουσία της προκήρυξης, είναι κατά πόσο αυτές οι επιθέσεις είτε θα πολλαπλασιαστούν είτε θα εξελιχθούν ίσως σε κάποιο άλλο μοντέλο.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να περάσουμε ξανά στην πολιτική ατζέντα μέσω Βουλή. Στα ύψη αναμένεται να φτάσει η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για το επίμαχο νομοσχέδιο που αφορά στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, και το οποίο άρχισε να συζητείται από νωρίτερα το μεσημέρι στις συναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το νομοσχέδιο διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολλοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θα το καταψηφίσουν και άλλοι έχουν πει ότι θα απέχουν. Πάμε στην Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Μαρεφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρία, καλό μεσημέρι. Ένα νομοσχέδιο το οποίο προκαλεί αντιπαραθέσεις, διχάζει και το εσωτερικό του κυβερνητικού κόμματος. Είπαμε και νωρίτερα ότι άλλοι βουλευτές λένε ότι θα καταψηφίσουν και άλλοι ότι θα απέχουν. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ επίσης υπάρχουν βουλευτές που θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα περίπου η συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του επίμαχου νομοσχεδίου για τον πολιτικό γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία και την τεκνοποίηση. Ήδη το λόγο έχουν πάρει οι εισηγητές των κομμάτων. Αυτή την ώρα μιλά ο αγορητής από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Τζανακόπουλος, και θα πρέπει να σου πω ότι η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η οποία παρουσίασε το νομοσχέδιο, είπε χαρακτηριστικά ότι για την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου η Ελλάδα θα γίνει η 37η χώρα που θα εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, και αυτό γίνεται χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, αλλά μόνο με τις άκρως απαραίτητες προσαρμογές στον αστικό κώδικα και στην εργατική και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. Και επίσης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το νομοσχέδιο εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, δηλαδή πρόσβαση στο θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες χωρίς διακρίσεις και ανεκτραπή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών, ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Δεν επεκτείνει το δικαίωμα της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρέρθετη μητρότητα στα ζευγάρια ανδρών. δεν κάνει καμία αναφορά σε γονέα 1 ή γονέα 2, αφού για μας ξεκάθαρο είναι ότι ο γονιός σήμαινε και σημαίνει και θα σημαίνει μόνο πατέρας και μητέρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και όπως είπε η κυρία Συριγκέρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζουμε μια υπάρχουσα κατάσταση. Θέτουμε ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό δίχτυ κυρίως για τα παιδιά. Ένας άντρας ή μια γυναίκα μπορούν κατά μόνα να υιοθετήσουν και μπορούν να συζούν ή να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης με όποιο ή όποια θέλουν και να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Επομένως, εμείς τώρα σηκώνουμε το φαλί, κατέληξε η κυρία Συριγκέρα, βγάζουμε αυτή τη φωνική κατάσταση στην επιφάνεια και θεσμοθετούμε έχοντας ως θεμέλια τη συζήτηση την ισότητα των πολιτών και την προστασία των παιδιών. Από την πλευρά της ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κρήτα μίλησε για ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελεί μια σημαντική αλλαγή για τη χώρα, ωστόσο με σοβαρά ελλείμματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όλοι είναι ίσα ανεξαρτήτως φύλου και χωρίς αστερίσκους, είπε η κυρία Ακρίτα. Το λέει απλά και ρητά το Σύνταγμα. Και βλέπουμε εδώ, είπε η κυρία Ακρίτα, μια αγωνιώδη προσπάθεια προοδευτισμού από τον κύριο Μητσοτάκη. Και πρότεινε να μην υπάρχει αναφορά σε γάμο ομοφύλων ζευγαριών, αλλά μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτως φύλου. Ο Παύλος Χρυσίδης από το ΠΑΣΟΚ μίλησε ότι με ευθύνη της νέας κυβέρνησης υπάρχει ο διχασμός στην κοινή γνώμη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει ένα τόσο σημαντικό μέρος, θέμα στην κοινωνία, μέρος του επικοινωνιακού αφηγήματος του ιδίου και της κυβέρνησης. Και σημείωσε ότι δεν είναι απειλή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά συνολικά η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης που εντείνει το δημοκρατικό πρόβλημα. Η Παρασκευή Βάγκα από το ΚΚΕ μίλησε για ένα νομοσχέδιο ανορθολογισμού, εμπορευματοποίησης της τεχνοθεσίας και της τεχνοποίησης και υπονόμευσης των κοινωνικών σχέσεων και γι' αυτό το λόγο το καταψηφίζει το ΚΚΕ. Ο Παύλος Σαράκης από την Ελληνική Λύση είπε ότι με το νομοσχέδιο Νέα Δημοκρατία διχάζει την κοινωνία, υπονοεί νοήματα και αξίες αιώνων. Νομοσχέδιο σε αντίθεση με το άρθρο 21 του Συντάγματος, καθώς μόνο η γυναίκα κυοφορεί και πήκει, όπως είπε χαρακτηριστικά την ώρα που είπαμε ο κ. Τζανακόπουλος στο βήμα της συνεδρίασης των συναρμόδιων επιτροπών επί του νομοσχεδίου. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο την Τετάρτη θα έρθουν να καταθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους οι εξοκοινοβουλευτικοί φορείς. Τη Δευτέρα θα γίνει η ΕΔΕΤ, την επόμενη Δευτέρα σε μια εβδομάδα η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου και στις 14 Φεβρουαρίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προκειμένου να ψηφιστεί στις 15 Φεβρουαρίου. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις σε όλα τα κόμματα, ιδίως στα τρία μεγάλα. Κυρίως όμως το πρόβλημα εντοπίζεται στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, τουλάχιστον 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται ή να απέχουν ή να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Μεταξύ αυτών και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Βορύδης, αλλά και άλλοι και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο κ. Μπούγας ή η κυρία Κεφάλα, που είναι υπουργή της κυβέρνησης. Επίσης, το ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι παρόν στην ψήφιση του νομοσχεδίου ο Παύλος Πολάκης, ενώ ερωτηματικό παραμένει η στάση της κυρίας Νίνας Κασεμάτη, ενώ και στο ΠΑΣΟ, το περίπου το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, αναμένεται να καταψηφίσει το νομοσχέδιο ή να απέχει. Τα άλλα κόμματα, ιδίως μιλάμε για την Ελληνική Λύση, του Σπαρτιάτες, τη Νίκη και του ΟΚΟΚΟΕ, φαίνεται ότι όλοι οι βουλευτές τους θα καταψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ θα υπερψηφίσει η Νέα Αριστερά πλην των δύο μουσουλμάνων βουλευτών, οι οποίοι αναμένεται να απέχουν. Επίσης, θα υπερψηφίσει και η Πλεύση Ελευθερίας, σύμφωνα με τις απόψεις και τις θέσεις οι οποίες έχει εκφράσει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κοινωνική και επιστημονική συζήτηση όλες αυτές τις μέρες που θα παρακολουθήσουμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Τετάρτη που θα έχουμε τις απαντήσεις, τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων. Καθώς μέχρι στιγμής, με βάση τις συζητήσεις των κομμάτων, αναπτύσσονται οι γνωστές θέσεις που έχουν αναπτυχθεί όλο το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου και της δημόσιας διαβούλευσης που έχει υπάρξει για το νομοσχέδιο. Και αναμένουμε φυσικά τις επόμενες ημέρες για να διευκρινίσουμε περισσότερο τη στάση. Όχι τόσο των κομμάτων, κυρίως των βουλευτών των κομμάτων, καθώς μπορεί να έχουμε πολλές εκπλήξεις την κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου.
Να επαναλάβουμε, Ανδρέα, πότε εισέρχεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.
14 Φεβρουαρίου 14. Του Αγίου Βαλεντίνου, μάλλον είναι τυχαίο το γεγονός, και ψηφίζεται, θα συνεχιστεί, θα είναι διήμερη συζήτηση και θα ψηφιστεί στις 15 Φεβρουαρίου, κατά πάσα πιθανότητα με ονομαστική ψηφοφορία που θα ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς για να εκθέσουν, θα έλεγα, ως ένα βαθμό αυτό το διχασμό, τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη εάν μπορεί, με αφορμή τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις για το νομοσχέδιο αυτό για το γάμο των ομοφυλόφιλων, να ενισχυθεί πολιτικά ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία έχει κυριαρχήσει σε όλο το χώρο από τη δεξιά μέχρι την κέντρο αριστερά, θα σας έλεγα και την κέντρο αριστερά, και από εκεί και πέρα έχει, μπορεί εν δυνάμει να υπάρξει ένας χώρος στα δεξιά μας. Περί αυτού πρόκειται.
Μήπως έχει να κάνει με το νομοσχέδιο των ομόφυλων?
Προφανώς και αυτό, και το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο του κέντρου, από τα κεντροαριστερά μέχρι τα δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει συγκροτημένο ακροδεξιό χώρο με μια, επιτρέψτε μου μέσα πολλά εισαγωγικά να πω, σοβαρότητα, όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι ένας ενωμένος, όπως η Λεπέν για παράδειγμα. Ναι, άρα εδώ στην Ελλάδα έχεις έναν Μακρόν, για να το πούμε απλά, έναν Μακρόν ο οποίος κυριαρχεί στο mainstream, στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, χωρίς Λεπέν ακόμα.
Από την πλευρά του, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα, υπενθύμησε ότι η Ελλάδα είχε καταδικαστεί στο Στρασβούργο επειδή το 2008 η Νέα Δημοκρατία είχε θεσπίσει το σύμφωνο συμβίωσης μόνο για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Μάλιστα, ο ίδιος έθεσε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αναφορικά με τα όσα ακούγονται στο δημόσιο διάλογο.
Δεν τόλμησε η Νέα Δημοκρατία να τον αλλάξει τότε, δεν τόλμησε το Πασόκ να τον αλλάξει και τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και προβλέπεται πλέον το σύμφωνο συμβιώσεως, αυτό που ισχύει σήμερα, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ολοκλήρωση αυτού του πράγματος είναι ο γάμος των ομόφυλων, γιατί ποιον ενοχλούν? Κανέναν δεν ενοχλούν. Το μόνο θέμα που υπάρχει είναι το θέμα των παιδιών. Εδώ έχω την εντύπωση, από πολύ σοβαρές μελέτες υποστηρίζεται, ότι τα παιδιά ούτως ή άλλως την έχουν βαμμένη, αν ζουν σε μια οικογένεια όπου τσακώνονται οι γονείς, είτε πρόκειται για ομοφυλόφιλους είτε για ετεροφιλόφιλους. Εάν δεν συμβαίνει αυτό και είναι μια αρμονική σχέση, τα λεγόμενα ότι δημιουργείται ένα πρότυπο, αυτό το οποίο ελέγχθη, ότι άμα μεγαλώνει ένα παιδί σε μια, με δύο πατέρες ή με δύο μάνες θα γίνει ομοφυλόφιλο, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ίσα ίσα το αντίθετο.
Να περάσουμε στη Μέση Ανατολή τώρα. Την πέμπτη περιοδία του από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων αλλά και των προσπαθειών για κυχηρία και απελευθέρωση των ομήρων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα κατά οργανώσεων που στηρίζει το Ιράν σε Ιράκ, Συρία και Ιεμένη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα Διεθνή Πρακτορία και τα Ξενά Μέσα Ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πέμπτη περιοδία μέσα σε 4 μήνες για τον επικεφαλή του State Department. Πού βρίσκεται σήμερα ο κύριος Μπλίνκεν και ποιος είναι ο στόχος του βασικά όλης αυτής της προσπάθειας?
Καλό μεσημέρι. Ο Άντωνι Μπλίνκεν ξεκινάει την πέμπτη περιοδία του από τη Σαουδική Αραβία. Θα πάει επίσης στο Κατάρ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη. Στόχος του πρωταρχικός είναι να δεχθεί το Ισραήλ αλλά και η Χαμάς τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός βάσει του σχεδίου του Παρισιού, 6 εβδομάδων ή και 8 εβδομάδων απελευθέρωση ομήρων αλλά και βελτίωση της πραγματικά καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες και από την πλευρά του Ισραήλ με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί να φύγουν από τη Γάζα προτού ολοκληρώσουν τις επιχειρήσεις τους τα Ισραηλινά στρατεύματα όπως θέλει η Χαμάς. Με τη Χαμάς επίσης να προβάλλει τα αιτήματά της από τα οποία δεν κάνει πίσω. Ο Άντωνι Μπλίνκεν ωστόσο μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή και σε μια άλλη ευαίσθητη ιδιαίτερα στιγμή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως και η Βρετανία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ημερών επέφεραν νέα σοβαρά πλήγματα κατά των οργανώσεων, των ένοπλων οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν σε Ιράκ, Συρία αλλά και στην Ιεμένη όπως είπε στους Χούθη. Συγκεκριμένα να πούμε ότι τις τελευταίες 3 ημέρες οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι επέφεραν 85 πλήγματα σε Ιράκ και Συρία Όλα αυτά μετά από το θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών από πλήγμα που δέχτηκαν από φιλοϊρανική οργάνωση του Ιράκ, ενώ στην Ιεμένη επέφεραν 36 πλήγματα συνολικά, τα τελευταία από τα οποία εχθές το βράδυ, που είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 5 αντιπλοϊκοί πύραυλοι των Χούθη, οι οποίοι πάντως λένε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, ενώ αντίδραση υπήρχε και από το Ιράν, το οποίο λέει ότι αυτό πρόκειται για ένα στρατηγικό λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, υπάρχει βεβαίως η ανησυχία για μια ευρύτερη σύγκρουση και κυρίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο μέχρι στιγμής δείχνουν να θέλουν να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση μια τέτοια απευθεία σύγκρουση.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και από το μεσανατολικό να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, κυρίες και κύριοι. Καθώς το θέμα του καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου επαναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του σε τουρκικό κανάλι. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Για άλλους και όλα μίλησε ο κύριος Φιντάν από το θέμα του καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου μέχρι τα F-35.
Ακριβώς έτσι, ευρία αναφορά στα ελληνοτουρκικά έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας χθες σε μια μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό δίκτυο ΑΧΑΜΠΕΡ. Τι είπε ο κύριος Φιντάν? Αναφέρθηκε καταρχάς στη θετική ατζέντα, λέγοντας ότι με το όρομα και την υποστήριξη των ηγετών των δύο χωρών προωθείται μια θετική ατζέντα σε τομείς που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα προβλήματα για να τους βελτιώσουμε. Εννοεί τους τομείς αυτούς όπως η οικονομία, τουρισμός, εκπαίδευση, πολιτισμός και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά όμως, αναφέρθηκε και στα πιο δύσκολα θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε, στα ελληνοτουρκικά, και είπε ότι υπάρχουν χρόνια ζητήματα, κυρίως όπως είπε, το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, ζητήματα που αφορούν τους εξοπλισμούς, δηλαδή το καθεστώς αποστρατικοποίησης που επικαλείται η Τουρκία, τους ορισμούς του εναέριου χώρου και ούτω καθεξής. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα με μια νέα οπτική γωνία, συμπλήρωσε ο Τούρκος Υπουργός.
Μάλιστα.
Αναφέρθηκε ο κύριος Φιντάν, ο Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε και στο θέμα των μαχητικών F-35 που παίρνει η Ελλάδα, λέγοντας ότι η Ελλάδα ήταν στον κατάλογο μιας ομάδας χωρών που η Ουάσιγκτον θα έδινε το αεροσκάφος αυτό μετά την παραγωγή του, ειδικά επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα επειδή είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Ο Τούρκος Υπουργός προέβλεψε ότι αναμένεται η πρώτη παραδόση των F-35 στην Ελλάδα μετά το 2030 και είπε τι θα συμβεί μέχρι τότε, αναρωτήθηκε. Πώς θα αλλάξουν οι ισορροπίες, για να συμπληρώσει ότι είναι απαραίτητο να το παρακολουθούμε αυτό, δηλαδή να το παρακολουθεί η Τουρκία, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα και στη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, ακούσαμε από το Γιάννη Μανδαλίδη αναλυτικά τι είπε ο Χακάν Φιντάν στη συνέντευξή του και τις αναφορές του στο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε στην Αθήνα από το Υπουργείο Εξωτερικών, αν υπάρχει κάποια αντίδραση από διπλωματικές πηγές. Καλό μεσημέρι.
Και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά πριν από λίγο και από τον ίδιο τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή ότι θέλουμε και προσπαθούμε για τη βελτίωση των σχέσεών μας, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Η χώρα μας όμως δεν αλλάζει απόψεις, ούτε μπαίνει σε διαδικασίες συζήτησης. Νωρίτερα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην ΕΡΤ όταν ρωτήθηκαν σχετικά πως το γεγονός ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορετικές απόψεις σε συγκεκριμένα θέματα. Αποδίδουμε έμφαση, σημείωναν οι διπλωματικές πηγές, σε ζητήματα αμοιβαία υποφελή, αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στη διακήρυξη των Αθηνών. Εν τω μεταξύ, αναμένεται τις επόμενες ώρες, αύριο, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η κυρία Κουέγιαρ θα μεταβεί επίσης στην Άγκυρα, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, ενώ με την επιστροφή της στις ΗΠΑ θα μεταβεί και στην Ουάσιγκτον για επαφές με το State Department. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι στην εφόλυση στη συνέντευξή του, ο Τούρκος Υπουργός είχε αναφερθεί και στο Κυπριακό με δυσμενείς εκφράσεις. Να σας πω τέλος ότι σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, θα βρίσκεται στη Ρώμη και θα συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση για την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς άνθρακας αποδεικνύεται τελικά για χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων με στεγαστικά δάνεια ή έκπτωση έως 10% στο φετινό ένφια, αφού δεν είχαν το 2023 ασφαλισμένα τα κινητά τους και για τους τρεις κινδύνους φυσικών καταστροφών, σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, όπως ορίζει η σχετική διάταξη. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή οι άνθρωποι που θα, για να δουν ιδιοκτήτες κάποια έκπτωση έως και 10% στο φετινό ένφια, θα πρέπει να έχουν ασφαλιστεί και για τους τρεις αυτούς κινδύνους, δηλαδή και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Περισσότερα από 480.000 νοικοκυριά έχουν αγοράσει πρώτη κατοικία με στεγαστικά δάνεια, με αποτέλεσμα η ασφάλιση να είναι υποχρεωτική. Όμως είναι χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι θίγονται και δεν εξασφαλίζουν την φοροέκπτωση έως 10%, καθώς τα ακίνητά τους είναι ασφαλισμένα κυρίως για σεισμό και πυρκαγιά και όχι για πλημμύρα. Πρόκειται κυρίως για διαμερίσματα που βρίσκονται σε όροφο πολυκατοικίας και θεωρητικά τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν από το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας, άρα δεν τα ασφαλίσαν οι ιδιοκτήτες τους για την πλημμύρα. Το ζήτημα που προέκυψε προβληματίζει έντονα, θα έλεγα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια διόρθωση έως τις 22 Φεβρουαρίου, οπότε και λίγη προθεσμία για την αντιστοίχηση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην πλατφόρμα My Property της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Γρηγόρη.
Τώρα υπάρχει και η είδηση που μας έρχεται ότι με βαριά πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ αλλά και αποβολή από τις πλατφόρμες κινδυνεύουν ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb αν παραλείψουν να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το 2023 στο Μητρό της ΑΔΕ έως τις 28 του μηνός, Κώστα.
Ακριβώς, μέχρι την ίδια ημερομηνία μάλιστα υποχρεώ έχουν περιθώριο να διορθώσουν τυχόν λάθη στις προσωρινές δηλώσεις που έχουν υποβάλει για τους λοιπούς δικαιούχους, τα ποσοστά εισοδήματος και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας θα πιάσουν δουλειά οι φοροελεκτές, οι οποίοι θα διασταυρώσουν τα στοιχεία που θα δηλωθούν με τα δεδομένα που θα λάβει ως 26 Φεβρουαρίου η ανεξάρτητη αρχή από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO, όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν υπογράψει.
Μάλιστα.
Και όπως ανέφερες και εσύ, Γρηγόρη, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, φτάνουν τις 20.000 για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που δεν θα κάνουν τις δηλώσεις.
Τώρα, επειδή Κώστα λίγη σήμερα η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για αυτό το επίδομα για τους πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση, θα δοθεί παράταση, τι λένε από το Υπουργείο Οικονομικών?
Δεν έχουμε κάτι ακόμη,
ναι.
Γιατί ήδη έχουμε μία παράταση. Η πρώτη ημερομηνία έλεγε στα τέλη του Ιανουαρίου και από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, μέχρι τις 12 το μεσημέρι τουλάχιστον είχαν υποβληθεί 470.000 αιτήσεις που θα μπορούσαν να είναι ακόμη και πάνω από 1 εκατομμύριο. Αυτό το πράγμα όμως έχει εξήγηση, αυτή η εξέλιξη, διότι όσοι δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο, το γνωστό COT, δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό. Και το ύψος, να θυμίσω, της ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 ευρώ
Μάλιστα.
έως 480 για ένα τρίμηνο, Ιανουάριος, Μάρτιος 2024.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τη Χιλή, όπου η κατάσταση παραμένει εφιαλτική. Τουλάχιστον 112 νεκροί από τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κυρίως στην περιφέρεια του Βαλπαραΐσο. Πύρινη κόλαση κυριολεκτικά στη Χιλή.
Ναι, πρόκειται για τη χειρότερη καταστροφή, τέτοια καταστροφή από πυρκαγιές στην Χιλή. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε διήμερο πένθος αλλά και κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές αυτές. Να θυμίσουμε ότι η περιφέρεια του Βαλπαραΐσο είναι μια τουριστική περιοχή στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Πάνω από 500.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, τουλάχιστον 14.000 σπίτια έχουν καταστραφεί και οι αρχές προσπαθούν βεβαίως να βοηθήσουν ανθρώπους που τυχόν βρίσκονται εγκλωβισμένοι, καθώς μένονται 160 πυρκαγιές. 40 από αυτές δεν έχουν τεθεί σε έλεγχο. Περίπου 105 πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό μερικό έλεγχο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε η κατάσταση είναι πραγματικά εφιαλτική. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στην Νότια Καλιφόρνια για άλλο λόγο.
Άλλος εφιάλτης μεν, αλλά άλλου είδους εκεί πέρα.
Ακριβώς. Ένα ακόμα ατμοσφαιρικό ποτάμι, όπως το αποκαλούν οι μετεωρολόγοι, πλήττει κυρίως την Νότια Καλιφόρνια, όπως είπαμε, και την Κομίτια του Λος Άντζελες, με εξαιρετικά υψηλά ύψη βροχής, αλλά και με θυελώδεις ανέμους που φτάνουν έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία που σαφέστατα ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, και μάλιστα τα φαινόμενα δεν αναμένεται να σταματήσουν για τις επόμενες 36 ώρες και υπάρχουν φόβοι και για πλημμύρες και για κατολισθήσεις, και οι αρχές καλούν τους ανθρώπους που να μην μετακινηθούν αν δεν υπάρχει βεβαίως μεγάλη ανάγκη, γιατί ακόμα και στους αυτοκινητόδρομους οι άνθρωποι που κινούνται δεν μπορούν να ξέρουν εάν στα επόμενα μέτρα υπάρχει πλημμύρα, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη ζωή.
Είναι δύσκολη η κατάσταση γενικώς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Να πάμε στο Χονγκ Κονγκ τώρα, Ελένα, όπου οι εξοργισμένοι είναι χιλιάδες φιλάθλοι, οι οποίοι τι έκαναν, πλήρωσαν οι άνθρωποι πολύ ακριβό εισιτήριο για να δουν ένα φιλικό αγώνα, όπου εννοείται ότι θα έπαιζε και ο Λιονέλ Μέση, αλλά ο μεγάλος στάρ δεν έπαιξε τελικά.
Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του David Beckham με τον Λιονέλ Μέση, μετέβησαν στο Hong Kong, τουλάχιστον 300 δολάρια πλήρωσαν οι θεατές για να δουν το παγκόσμιο, το αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όμως κάθισε στο μπάγκο και δεν εμφανίστηκε ποτέ μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν γιουχαΐσματα και φωνές και πολλές αντιδράσεις, και δεν είναι καθαρά και μόνο η απογοήτευση των φιλάθλων και ένα ποδοσφαιρικό θέμα, λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, γιατί η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ θεωρούσε αυτό το παιχνίδι και την παρουσία του Μέση την απαρχή ενός ανοίγματος της τοπικής κυβέρνησης, που έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις για τις ελευθερίες της περιοχής αυτής, προς τον κόσμο και για την οικονομία του Χονγκ Κονγκ. Θεωρούταν πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι για να γίνουν και άλλα τέτοια στο μέλλον.
Και να κλείσουμε μια σύντομη αναφορά στα βραβεία Grammy, Ελένα. Μεγάλη νικήτρια η Taylor Swift για τέταρτη χρονιά βραβεύτηκε για το άλμπουμ της χρονιάς, ενώ είχαμε και αρκετές άλλες συγκινητικές στιγμές στην τελετή.
Ακριβώς. Η Taylor Swift ξεπερνά λοιπόν με αυτή τη βράβευση τους Beatles και τον Frank Sinatra. Ήταν μια καθαρά γυναικεία υπόθεση φέτος στα Grammys, εκτός της Taylor Swift, η οποία, να πούμε ότι παρέλαβε το βραβείο της για το καλύτερο άλμπουμ από τη Celine Dion, μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη της εμφάνιση εδώ και πολύ καιρό, γιατί πάσχει από μια νευρολογική πάθηση η Καναδή τραγουδίστρια. Η Miley Cyrus βραβεύτηκε για την καλύτερη ηχογράφηση της χρονιάς στο Flowers, η Billie Eilish για το καλύτερο τραγούδι στο soundtrack της Barbie. Πολύ συγκινητική στιγμή, η στιγμή που η Annie Lennox, η θρυλική Annie Lennox, τραγούδισε το Nothing Compares to You της Sinead O'Connor, που πέθανε το 2023. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammys η 80χρονη σήμερα θρυλική τραγουδίστρια της folk Joni Mitchell, αλλά και η απόδοση του Fast Car, του τραγουδίου αυτού του εμβληματικού του 1988 από την Tracy Chapman, και αυτή είχε να εμφανιστεί δεκαετίες στα Grammys μαζί με τον καλλιτέχνη της Country που το επανέφερε στα charts το περασμένο χρόνο.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Μπαλέτο και η κλασική Κάρμεν παρουσιάζεται σε νέα παραγωγή στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε χορογραφία του σπουδαίου Σουηδού χορογράφου Γιώαν Ίνγκερ. Από την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου και για 6 παραστάσεις σε μουσική διεύθυνση του Έκτορα Ταρτανή. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια νέα παραγωγή μπαλέτου της Κάρμεν φιλοξενείται στη Λυρική Σκηνή. Πρόκειται για μια παραγωγή σε χορογραφία του πολλά υποσχόμενου Σουηδού χορευτή χορογράφου Γιώαν Ίνγκερ, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στη Μαδρίτη από το Εθνικό Μπαλέτο της Ισπανίας. Ο Ίνγκερ έκανε τη δική του ανάγνωση στο έργο του Μπιζέ και ανέλαβε το ρίσκο και την πρόκληση να δημιουργήσει μια καινούργια χορογραφία για την Κάρμεν, η οποία θεωρείται το σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας θέτοντας ως προτεραιότητά του μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας. Έτσι επέλεξε να επικεντρωθεί στο θέμα της βίας μέσα όμως από τα μάτια ενός παιδιού. Υπό αυτή την οπτική γωνία ο Ίγκερ προτρέπει τον θεατή να παρακολουθήσει τη δράση της ιστορίας μέσα από το φίλτρο της αθότητας. Κάρμεν, μια παραγωγή μπαλέτου που δημιουργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του μπαλέτου της Ισπανίας, όπου και σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Μάλιστα αυτή η παραγωγή θα ταξιδέψει σε Αγγλία και Αυστραλία. Κλείνοντας, μπορεί να πούμε ότι από αυτή, κλείνοντας, να πούμε ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής εθνικής λυρικής σκηνής, η σκηνή προσφέρει 300 δωρεάν θέσεις για τη γενική δοκιμή της Τρίτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν σήμερα μέχρι και τις 5 στο εκδοτήριο της Ticket Service και Πανεπιστημίου 39, έτσι ώστε να προμηθευτούν τις θέσεις τους χωρίς χρήματα.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Το ντέρμπι της αγωνιστικής βάφτηκε πράσινο χθες, αλλά να ξεκινήσουμε με την Ευαγγελία Πρατανιώτη και τη Σοφία Μαλκογιώργου, οι οποίες κατέλαβαν την 7η θέση στο τεχνικό ντουέτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στην Ντόχα.
Ακριβώς έτσι είναι. Την 7η, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ήταν οι κριτές, τέλος πάντων, έδωσαν χαμηλή βαθμολογία στο βασικό τους θέμα, οπότε γι' αυτό πήραν την 7η θέση, αλλά μην είμαστε χάριστοι, έτσι. Δεν είναι ακόμα και η 7η θέση για την ελληνική κολύβηση, έτσι, για τον ελληνικό υγρό στίβο, μάλλον είναι μια σημαντική επιτυχία. Νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος των Ανδρών στο Πόλο κέρδισε 24-6 την Κίνα στην πρεμιέρα του δευτέρου ομίλου. Όπως είπες χθες, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-0 για την 21η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι, τον Ατρόμητο, το 2-0, έμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ΑΕΚ κέρδισε 4-2 τον Αστέρα Τρίπολης δεύτερη. Τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός και απόψε έχουμε και αγώνες μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στα πλαίσια της πρώτης κατηγορίας μπάσκετ. 5 και 4 μπορεί να το δούμε το παιχνίδι από την ΕΡΤΡΙΑ.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και η Τρίτη θα είναι μια μέρα με αίθριο καιρό, πραγματικά λικιονίδες ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά και τους 20 βαθμούς σε κάποιες περιοχές στα νότια τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, βέβαια το πρωί στα υπηρετικά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει ίσως και αρνητικές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοδυτικοί δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες, κάποιες αραιές νεφώς στη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν. Οι θερμοκρασίες που είναι 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά θα παραμείνουν σχεδόν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Πάντως, την Πέμπτη περιμένουμε βροχές στο Ιόνιο και κάποιες και στη Δυτική Πελοπόννησο, μάλιστα στη Δυτική Πελοπόννησο και κάποιες καταιγίδες. Επίσης, το βράδυ της Πέμπτης αλλά και την Παρασκευή το πρωί θα έχουμε βροχές, τοπικές βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο. Το επόμενο σύστημα που θα ξαναδώσει βροχές θα είναι Κυριακή απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα. Ένα σύστημα πάλι με νοτιάδες, άρα η θερμοκρασία δεν θα πέσει και θα παραμείνει, όπως είπαμε, υψηλή μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στην ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην ευεξερεθή των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».